И в ефира на Радио К2, моя следващ събеседник е Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Стоянов.
Здравейте, госпожо Марион.
Господин Стоянов, 10 минути ви търсим, 15 закъсняваме разговора. Явно нещо се е случило с телефонните връзки.
Добре.
На коя комисия сте в момента?
Имаше комисия по децата, младеща и спорта.
Така, и какви проблеми решавахте днес?
Бе министърът на спорта присъстваше на комисията, господин Кралев, и внесе за разглеждане стратегия за борба и превенция против използването на допинга в спорта.
Много актуална тема, така?
Актуална тема, не само във връзка с скандала с нашите штанги, но и един проблем, който вероятно през всичките тези 20 години е бил на дневен ред, но вероятно сме го неглижирали, или това, когато има един скандал, се опитвали или по някакъв начин да се измъкнеме между капките, очевидно не сме могли.
Така?
И преди две седмици този скандал бе потвърждение на моите думи.
Така?
Чест прави на министър Кралев, че реагира толкова бързо. Всъщност, това, което трябва да се знае, че тази стратегия е била подготвена още преди да бъде този скандал вече на лице.
Да.
Радващото е, че тази стратегия, надявам се да не е като всички други така направени стратегии, които се остават само на хартия носители и формално стратегии. Тя се гласувана с много институции, около 10 институции, държавни ведомства. Била е направена една сериозна работна група между всички представители на тези ведомства.
Така?
И в рамките на около 3 месеца тя е подготвена, не бе дебатирана в комисия по младеща и спорта. Така приета, разгледана най-малко и така всички въпроси, които бяха отправени към министъра. Моето виждане е, че наистина хората я приемат така с надежда, че наистина държавата реагира адекватно, сериозно на този голям проблем. В крайна сметка този проблем е свързан и не само с професионалния спорт, а за съжаление и в голямата си степен с масовия спорт.
Да.
И днес е една информация, че над 100 000 човека от пазаващото поколение в България тренират фитнес и се занимават с масов спорт, има се предвид децата и младежите. А една немалка част от тях, разбира се, косвено или не, съзнателно или не, по някакъв начин, ползвайки така наречените хранителни добавки, вероятно са до голяма степен застрашени от евентуално ползване на забранение на болни вещества. И в тази връзка, наистина, програмата, която е направила министъра, която вероятно, евентуално като бъде приета, по негови думи, ще започне да работи още на същата минута, т.е. наистина се правят някакви така малко по-радикални мерки, а наистина има необходимост от тази такива мерки в това отношение. Наистина държавата да се вземе в ръце, да се стъпи на краката, защото здравето на децата е най-важно.
Това е много вярно и трябва още една стратегия, според мен, да се приеме. Стратегия за финансиране на спорта. Вие си спомнете, не може да сте забравили за четвърт век, че когато държавата активно финансираше и активно се намесваше в организацията, управлението, дейността на спорта, тогава имахме и резултати. Оставен спорта сам на себе си, не можем да разчитаме, че ще направи големите пробиви на световната спортна сцена.
Абсолютно сте права. Преди 20, повече от 20 години, когато държавата поемаше на въоръжение спорта и като
точно
цяло
така
масовия спорт и в училищата, в университетите,
да,
и като цяло това, което вие казвате, и като цяло професионалния спорт. Не случайно ние бяхме една от водещите спортни сили в Европа и на олимпиади, на световни европейски първенства. За съжаление това вече е само спомен. Няма талантливи български спортисти.
Разбира се.
Просто ситуацията и условията, в които те спортуват, предполагат наистина някакви мижеви резултати и когато гледаме международни спортни състезания, навеждам главите и изпълниме
там. За съжаление.
За съжаление, да, за съжаление.
Да продължим
и тук,
с...
И тук има вина всички, между
другото. Абсолютно, абсолютно.
Това проблема е комплексен.
Така е. Така е, но държавата, понеже абдикира от много от своите дейности, в това число и в спорта, и резултатите са видими. Не само слаби постижения на нашите спортисти, ами и замесването им във всякакви допинг скандали, тъпченето на децата с хранителни добавки, които не донасят нищо полезно за организма им и така нататък. Обаче да отидем и на следващите активни действия, които тази седмица и миналата наблюдаваме за реформата в съдебната система. Различни групи, гилдии, които са заинтересовани, естествено, в това число депутати, магистрати, министри, кой ли още...
Политическата класа, да.
Кой ли още не се захвана да ни доказва, първо, колко много разбира от съдебна система, и второ, колко е наложителна реорганизацията в нея, сякаш ние не сме убедени. Убедени сме, разбира се. Но следват въпросите. Какво се крие зад заклинанията за съдебна реформа? Защо се получи разнобой между парламентаристите от ГЕРБ и излъчени от тях кабинет в съдебната система? Вижданията за реформата. Защо се стигна до мнението, че се налага извънредно законодателство у нас с конкретния пример поправките КТБ? И накрая, смятате ли, че ще се постигне консенсус сред различните крила и интереси, както в управляващите, така и в опозицията, за да се реализира приятата с почти пълно съгласие стратегия за съдебната реформа? Вашата оценка, слушам ви.
Да почвам отзад напред по вашите верни констатации. Фактът, че започва да се говори усилено за поредната така наречена съдебна реформа,
да, да.
Единственото добро нещо е, че наистина всички страни от гледна точка, от политическа гледна точка, макар стремейки да извлекат някакви политически дивиденти, не ми се струва, че този път има някаква, как да кажа, някакъв стремеж, все пак, някакъв обективен стремеж наистина да сложим нещата на място. Защото 25 години наистина се прави някакъв витиеват опит за имитация на съдебна реформа.
Да,
и
да.
Когато се прави нещо, то обикновено през всички тези години се е правило на парче, между другото, както и сега се опитваме да направим,
да, да.
Без да има някакъв задълбочен анализ относно дългосрочните последствия от тази реформа. И не е никакъв случайно, че се правят именно такива частични палиативни мерки чрез въвеждане на някакви извънредни мерки, свързани с изменение на НПК или на ГПК. Така че в тази насока наистина трябва да се пипа много, много детайно. Както казахте вие, тази седмица Реформаторския блок предложи изменение в ГПК.
Да.
Относно разширени правомощия на министъра на финансите, а не на прокуратурата.
Да.
В същото време ГЕРБ направи малко така лупинг. Първоначално той, тези правомощия бяха, техното предложение беше правомощие да бъдат на главния прокурор, а след това променената си позиция те прехвърлиха евентуално тази тези да бъде на финансовия министър. След това последва една така светкавична реакция на Цацаров, който се обяви против предложените промени в гражданско-процесуалния кодекс. Тоест, според него няма как прокуратурата да спира частни сделки без съдебен контрол.
Точно така.
48 часа.
Така.
И тук се визираше, както вие правилно изразихте, тук се визираше директно казуса КТБ. Същевременно Цацаров е и против промените и против предвиденото правомощие прокурори да могат да ужалват, това е много важно между другото, да могат да ужалват съдебни актове, които засягат имуществени права и интереси, законни интереси на съответно на общини, на държавата или пък на граждани, които се ползват с особена закрива на законите. Тоест, тук вече Цацаров, наистина, и тук ние го подкрепяме, наистина той е против това прокуратурата да бъде като една особена институция извън на правомощия, които ги дава закона.
Така.
Но очевидно има някакъв сериозен, знам се да не е личностен конфликт и проблем между главния прокурор и министър на финансите. Това поне не само за мен, и за други фигури в юриспруденцията е видно. Надявам се тези лични отношения да не са свързани с така наречените предложения относно ГПК, НПК,
да.
А наистина личностното отношение да бъде загърбано и в пленарна зала да влезат едни наистина разумни предложения, които да бъдат съгласувани както от съдебната институция, свързано с съд, прокуратура, следствие, минати през съответния висши съдебен съвет, съгласувани най-малкото или дебатирани.
Така.
Не на последно място Цацаров, защото в крайна сметка хубаво в лош, това е главният прокурор, това е основният държавен обвинител в държавата, за да може наистина Народното събрание за пореден път да направи дори и частично някакво изменение, да, за да може, когато българина се включи телевизора в 8 часа вечерта да гледа новините, да каже, браво е на тия хубости си там, този път свържиха една добра работа.
И точно тук...
това се още не може да го кажем.
Абсолютно, и точно тук е момента да ви попитам, как вие оценявате, защо така се случва, че няколко реформи в тези 25 години все започват, все спират, все се блокират и после пак започват, и пак се спират, и пак се блокират. Като почнем от съдебната, минем през образователната, здравеопазването, пенсионната, всички тези реформи се са стартирани по няколко пъти.
Така е, но вероятно тук проблемите са в дълбочина комплексни, като
самина
и пред личностите, които инициират тези,
да,
които са в управлението, инициират тези промени, преминем през, може би, не до там добре конструираната ни конституция, съдебна реформа, защото вероятно една немалка част е заложено, кучето е заложено и там при конструирането на конституция 91-а година. И на по-късен етап се мине чисто политизирането на една немалка част от тези въпроси, защото в крайна сметка политическите партии са такива, че да гледат да извлекат и съответни политически дивиденти относно своите намерения и своите предложения за изменение в това законодателство.
Много ми се искаше още да разговаряме, обаче отиваме към емисията новини. Закъсняхме с разговора. Само две думи.
У мен е вината, за което се извинявам.
Да, на нашите слушатели трябва да се извините.
Да.
Само две думи, господин Стоянов, за пенсионната реформа. Смятате ли, че наистина скоро време ще бъде приета, защото премиера каза, че до Великден ще се приеме, явно, че не може до Великден. Вече
до Великден не може.
Да, но смятате ли, че
тенденцията е и до края на април да бъдат внесени тези предложения от министър Калфин. Наистина има едни разумни предложения от негова страна. Мога да ви кажа в детайли, но наистина вероятно нямаме време.
Нямаме, за съжаление, отиваме на новините. Аз ви благодаря ви за вашето участие. След великденските празници ще ви търся отново. Да, благодаря ви за вашето участие. Весели празници и на вас светли празници. Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.